Yepyer Adatlık Radyo Teyin. Ert yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2022 yılın 21. apreli heptenin penşenbe günü efirde haberler gündelügü şunki programamızda Mari vilayetinin käbir sebetlerinde diýinsiz yağış ýağdy we toguk çynçylgy bökdeli Aşgabatyň polisiýasy denandaryň dyrnaklaryny barlaýar. Marinin polisiýasy maskasyz adamlara jerime salmak planyny berjaý eder. Ve berek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Orsiýet Ukrainanyň gündogur sewetlerine hüjümlerini güýçlendiren wagty Gabawdaky port şäheri Mariupoldaky senagat toplumunda yerleştirilen Ukrain gorokçularynyň boýun egmegi üçin täze ultimatum çykardy. Bu aralykda günbatar hökümetleri Ukraina agyr artilleriýa bermek we agressora garşy hat köp sanksiýa giritmek üçin iş alyp barajakdygyny aýtdylar. Orsiýetiň garaglyk güýçleriniň insanperwerlik ýörelgelerini esaslanyp milletçi batalyonlaryň we daşary ýurtlyk hakyna tutulan söwüşçüleriň 20 aprelde Moskwanyň wagty bilen sagat 2-den başlap yarag taşlamagyny teklip edýär diýilip Orsiýetiň gorunmak ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Ukrain goşuny 20 aprelde ir bilen Rus goşunlarının Mariupolda Ukrain goşunlarının hemparahat ilatın yerleşen yerleri olan Azovstal Polo Zavoduna hücumlarını devam ettiriyenliğine etti. Ukrainalı bir terkerde Azovstal'ı koruyan deniz güçlerine dine bir neçe tağıdın bolmasa bir neçe unun kalan olmağının mümkün digine edip kömek sorap yüzlendi. Düşman Santay'dan bizden 10 esi köp deyip 36. ayratin deniz brigadasından Sergi Volina etti. Portun ele talınmağı Orsiýet tarapından goldanýan separatist gündogur Ukrainanyň bölüklerini hem Orsiýetiň 2014-nji ýyldan eksedin Krim ýarymadasynyň arasynda gowy ýer köprüsini emele getirir. Birleşen Ştatlar Britaniýa we Kanada Ukraina etkerlerine ýurdun gündogurundaky sewetlerine basyşyny güýçlendiren Orsiýetiň gorunmagy kömek etmek üçin Ukraina halky partileriýa iň bermegi wada berdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 19 aprelde Britaniýa premier-ministri Boris Johnson, Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau we beýleki gün batar liderler bilen geçiren telefon gepleşiginden soň jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň iýberjek ýaraglarynyň indiki tapkyrynyň arasynda artilleriýanyň boljakdygyny aýtdy. Londonda çıkış eden Johnson bu artilleriya konfliktini öwürler olar has köp artilleriya goldawyny mätäç biz muny goldawyň beýleki görnüşleriniň arasynda bereris diýip kanun çykarjylar aýtdy. Pentagonyň medpowat sekretary John Kirby Birleşen Ştatlaryň uzak möhletli täälim talap etmeýän enjamlar bilen birlikde meýdanlarda derri goýup boljak ulgamlary uratmaga tinançyanlygyny aýtdy. Telefon söhbetdeşligine gatnaşan Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem Ukraina Germaniýanyň senagatynyň güni ýarag iýberilmegini maliýeleşdirmegi wada berdi. Ol Germaniýa tarapynyň üpçin edilip bilinjek ýaraglaryň arasynda tanklara garşy ýaraglaryň howadan goranyş enjamlarynyň ok däriläriniň şeýle hem artilleriýa söwüşünde ulanyp boljak enjamlaryň bardygyny aýtdy. Belgrady baran Birleşen Ştatlaryň Senatynyň resmi topary Serbiýany günbatar demokratiýalaryna goşulyp Ukrainany basyp almagy tinançyan Orsiýetiň garşy girdilen sanksiýalary goldamagy çağırdy. 3 agdaly delegasiýon 9 aprelde Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen duşuşdy we Serbiýanyň öz daşary siýasatyny Ýewropa bileleşigi bilen sadlaşdyrmalydygyny aýtdy. Senator Chris Murphy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Serbiýanyň Orsiýet bilen uzak medeni hem ykdysady taryhynyň bardygyna düşünýänligini aýtdy. Hem ol biz demokratik jemgyýet hökmünde Orsiýetiň Ukrainada özüni alyp barşynyň netijeleri barada bütewi bir habar ýollamasak, bu howp awandyrýan bir pursat bolar diýdi. Qazaqstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew paýtagtda özüne bagyşlanan we adyny göterýän muzeýdäki sergä baryp gördi. Nazarbayewiň resmi web sahypasy ýolbaşçylygynyň Qazaqstanyň Meniň toprağym atly döredijilik festivalynyň çäginde ilkinji prezidentiň muzeýinde 19 aprelde guralan çağalaryň suratlarynyň hem senetleriniň sergisine baryp görenligini habar berdi. Habarda Nursultan Nazarbayew ýaş suratkeşler bilen söhbetdeş boldy we muzeýiň tematiki zallarynyň täze eksponatlary bilen tanyşdy diýilýär we bu habar Nazarbayevin yılgırıp duran suratları yerleştirilýär. Bu Nazarbayevin yılın başından beri köpçülük yerinde ilkinji gezek peýda bolmagdyr. Ýanwar aýynda bolup geçen wakalarda gatnaşyjylaryň gahyr gazyp Nazarbayevin siýasy mirasyna we giňden ýaýran korrupsiýa garşy gönükdirilip, hökümete garşy protestler gan dökeşiklige öwrülende Nazarbayev köpçülüğün öňünde açyk beýanat bilen çykyş etmedi. 81 ýaşly Nazarbayev uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokaýewi miras düşerilip 2019-njy ýylda prezidentlik wezipesinden çekilipdi. Ýönül howpçuluk geňeşiniň başlygy wezipesini ýerine ýetirip, ýurdun lideri ýaly çäksiz ygtyýarlyklardan peýdalandy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.